L'objectif d'un canadi هو la formation, le تكوين تاع les joueurs, les entraîneurs, تاع les éducateurs, نهضروا aussi على les résultats تاع l'équipe professionnelle, على les résultats هما اللي يهموا بزاف الانصار ان شاء الله, نزيدوا الاضافه ونكونوا في المستوى اللي يعجب ان شاء الله الانصار, كاين بزاف الحوايج اللي نخدموا عليهم ان شاء الله, mais toujours en rapport بين la formation ou la progression des joueurs. الحاجه اللي لازم يعرفوها الانصار تاعنا جايين باش نخدموا نطبقوا هذا لو بروجي اللي عندنا sur une certaine période, sur 3 ans ان شاء الله. نهضروا على لا كوب دافريك هنا, انا ما نبيعش الاحلام, نحلموا بصح نعيشوا حتى لا رياليتي, ما نقولكش ما عيش دون ان كوان ما تيت, بصح اليوم ما حناش واجدين, حنا باغيين نخدموا ونبنيوا فريق صحيح, لازم يكون عندك دي مويان تكنيك, جوور ستاف انكادران, باش تو دوفيان كانديدا بوتونسييل, ما تجيش كانديدا على ليغ دي شامبيون هكا باسكو طاحت لك اون بون سيزون, حنا باغيين نخدموا لها ان شاء الله. ترجي باغ اكزومبل اي سون با لا باغ هازار, فوتبول ما فيهش لو هازار.